Abikorinto ba kabiri ikigabane cya gatanu. Turazi yuko inzu y'urusago yacu yo ku isi niyaramo kisambuwe. Dufise inyuma kuva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko itazoshira yo mu ijuru, kuko tunirira muri uru rusago kwifuza kurwambikirwa kw'inzu yacu izova mu ijuru, namba tuyambaye tutazosangwa twambaye ubusa. Kuko twebwe bari muri uru rusago tuniha turemerewe, si uko tugomba kwambuka, ariko tugomba kwambikirwa kuri rwo bugipfa kimirwe n'ubugingo.
Kandi yatororanije ku bw'ico nyene n'Imana yatugwatirije mpwemu, nico gitumana ntajyo turinda mu mutima, kandi tumenya yuko iyo turi wacu mu mubiri tuba tugerereye kure y'umwami wacu.
Kuko tugenda turongorwa n'ukwizera, ntiturongorwa n'ibyo tubona. Yegome turinda mu mutima, kandi icyo turushiriza gukunda ngiki ni kugerera kure y'umubiri tukaba iwacu ku mwami wacu. Kandi nico gituma tugira umwete wo kumunezereza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa iyo tugerereye kure y'umubiri, kuko twese tutazobora kugaragariza imbere y'intebe y'imanza ya Kristo, kugira ngo umuntu wese ahabwe ibihwanye n'icyo yakoze akiri mu mubiri, ari cyiza ari kibi. Nuko kuko tuzi ingene kubaha umwami wacu kumeze, twemeza abantu, ariko Imana turayigaragarira. Kandi rero nizigiye yuko tugaragarira n'imitima yanyu, nitwongera kubishimagiza ko ariko tubanyandura uko ingene mwokwirata ku bwacu, kugira ngo muntu ivyo mwokwishura abirata ivyo ku rukoba batirata ivyo mu mutima. Namba dusadze dusadze iby'Imana, namba dufise ubwenge ni mwebwe dukorera,
kuko urukundo rwa Kristo rutugobera. Kandi icyo tuzi tudakekeranya ni uko umwe yapfiriye bose, nuko rero bose barapfuye. Kandi icyatumye apfira bose kwari ukugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza uwo bapfiriye akabazukira. Nicyo gituma kuva ubu tutakigira uwo tumenya ku byo kurukoba, naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri, ariko noneho ntitukimumenya dutyo.
Nuko rero umuntu wese yari muri Kristo aba ari caremwe gishasha, ivya kera biba bihise, byose biba bibaye bishasha. Ariko ivyo vyose biva ku Mana yatwijuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa c'ukunywanisha. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura kw'icumuro vyabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo.
Nico gituma turi intumwa mu gishingo ca Kristo, Imana isa niyibaduhanurisha. Turabahanura mu gishingo ca Kristo mwuzure n'Imana. Umwe atigeze kumenya icaha, Imana yamuhinduye icaha ku bwacu kugira ngo tumuhindukiriremo kugororoka kw'Imana.